საღამომშვიდობის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან მუშაობს ანა კალანდაძე. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს კონგრესის ლიდერებს შეხვდება. უკრაინის ინფორმაციით, დღეს რუსეთიდან ათობით ტანკი და ჯავშანტექნიკა აღმოსავლეთ უკრაინაში შევიდა. 6-ამდე ამერიკელი ომის ვეტერანი ქიმიური აგენტების ზემოქმედებაზე საუბრობს. ბერლინის კედლის დანგრევას ქართველი ისტორიკოსები უახლესი ისტორიის საკვანძო მომენტად მიიჩნევენ. ამ თემაზე რამდენიმე წუთში ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტის სიუჟეტს მოისმენთ. შემდეგ სიუჟეტში საერთაშორისო ეკონომიკის პეტერსონის ინსტიტუტის მკვლევარის ანდერს ასლუნდის შეფასებებს მოისმენთ რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე დაძაბულობის ფონზე. ის საქართველოს ეკონომიკაზეც ისაუბრებს. ამ თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ამერიკის ხმის ახალი ამბები ის მოკლე მიმოხილვა. დღეს კონგრესის ლიდერებთან შეხვედრისას ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საკანონმდებლო ავტორიზაციისა და ტერორისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის მიზნით მრავალ მილიარდიანი დახმარების ინიციატივის საკითხებს განიხილავს. უკრაინის განცხადებით, რუსეთმა ათობით ტანკი, ჯავშანტექნიკა, ამუნიცია და ჯარისკაცები მიავლინა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ დღეს სულ ცოტა 23-მა ტანკმა, 16-მა საარტილერიო სისტემამ და შეიარაღებით დატვირთულმა 30-მდე სატვირთო მანქანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში გადაინაცვლა. რუსეთი უარყოფს პირდაპირ როლს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში. აპრილის შემდეგ იქ 4000 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის უმაღლესი სამხედრო მოსამსახურე აცხადებს, რომ ისრაელმა ორი თვის განმავლობაში ღაზაში მიმდინარე კონფლიქტში არაორდინალური ძალისხმევა გასწია, რათა აეცილებინა თავიდან სამოქალაქო მსხვერპლი. გენერალმა მარტინ დემპსიმ, რომელიც შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის მეთაურია, ხუთშაბათს განაცხადა, რომ 1500-მდე პალესტინელი სინელი მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვა ტრაგიკულია, თუმცა ისრაელის ძალებმა ყველაფერი გააკეთეს ამ მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. გაეროს ინფორმაციით, ღაზაში მიმდინარე ორთვიან კონფლიქტში 1523 პალესტინელი მშვიდობიანი პირი, მათ შორის 519 ბავშვი და ისრაელის 6 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. გავლენიანი ამერიკული გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინება, რომ ერაყში 600-მდე ამერიკელი ვეტერანის ინფორმაციით 2003 წლის შემდეგ მათ ქიმიურ აგენტებთან ჰქონდათ შეხება და რომ ამასთან დაკავშირებით პენტაგონმა არანაირი რეაქცია არ გააკეთა. გუშინდელი ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეგელმა ამ ინფორმაციის შესახებ შიდა შემოწმების შემდეგ შეიტყო პენტაგონმა. ამ შემოწმების დროს ერაყიდან დაბრუნებულ ჯარისკაცებს თხოვა სპეციალური გამოკითხვების შევსება. ბერლინის კედლის დანგრევას ქართველი ისტორიკოსები უახლესი ისტორიის საკვანძო მომენტად მიიჩნევენ, რომელმაც შემდგომში მსოფლიოს მომავალი განსაზღვრა. ამ თემაზე ახლა ჩვენს კორესპონდენტს თბილისიდან ნინო დალაქიშვილს მოუსმინოთ.
1989 წლის 9 ნოემბერს ბერლინის კედელი დაინგრა. ეს მოვლენა არა მხოლოდ სიმბოლურად ასახავს ცივი ომის დასასრულს, არამედ გარკვეულწილად საზღვრავს დასავლურ პოლიტიკურ კურსად. ესა პოლიტიკა კედლების გარეშე. ბერლინის კედლის დაანგრევა იქ საწინაპირობად უამრავი პოლიტიკური ცვლილებისა მთელ მსოფლიოში. გერმანია გაერთიანდა, ამერიკის შეერთებული შტატების როლი კი უდიდესი აღმოჩნდა გლობალურ პოლიტიკურ ცვლილებებში. ისტორიკოსი, პუბლიცისტი ლაშა ბაქრაძე, რომელსაც ამერიკის ხმა დაუკავშირდა, აღნიშნავს, რომ ბერლინის კედლის დაანგრევა არაერთი პოლიტიკური ცვლილების განმაპირობებლად იქცა.
მთელი რიგი მოვლენები ვითარდებოდა და საინტერესო ეპოქა იყო, უნდა ითქვას. აი მაგალითად იგივე ჩეხეთში ვიღავი, როდესაც გდრ-მა მოქალაქეებმა დაიკავეს გერმანიის, დასავლეთ გერმანიის საელჩო, შემდგომ უნგრეთში ვიღავიც ასევე ძალიან ბევრი ტომი იყო გდრ-დან, იმათ ისინი, ვისაც უნდოდა რომ დასავლეთში გადასულიყო და ეს სწორედ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აქტი კედლის დაცემასთან ერთად იყო უნგრეთმა, რომ გახსნა საზღვარი და ეს ადამიანები დაუშვეს. იყო პირველი დიდი გარღვევა აი ამ სოციალისტური ბანაკის კედელში. ის ადამიანები, რომლებსაც ვისაც მაგალითად ყოველთვის საბჭოთა სისტემა იყო არა რომელსაც აღმოსაც არ მოგწონდა საბჭოთა სისტემა, იმ ადამიანებისათვის ეს მართლაც ძალიან დიდი გამარჯვების დღე იყო, თუმცა გასაგები გახდა იმ ღამით, როდესაც 9 ნოემბერს შეძლეს აღმოსავლეთ გერმანელებმა გადასვლა დასავლეთ ბერლინში და დასავლეთ გერმანიაში შემდგომ, რომ ეს უკვე იყო დასასრული, აი ამ ბოროტების იმპერიის, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, და სულ რაღაც ორი წლის შემდეგ შვეიცარიაში ვიყავდი, ისე პატარა მოხსენებით, კიდევ სტუდენტმა წავიკითხე აღმოსავლეთ ევროპის ინსტიტუტში, სადაც უკვე საბჭოთა კავშირი დაინგრევა, ეს არ იყო რაღაცა დიდი წინასწარმეტყველება, შეუძლებელი იყო 91-ში ადამიანს არ დაენახო საბჭოთა კავშირის გადარჩენის არანაირი შანსი არ არსებობდა. და მაშინ აი ძალიან ცნობილმა პოლიტოლოგებმა, სოციოლოგებმა, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ინსტიტუტში მუშაობდნენ, როგორც ახალგაზრდა სტუდენტს დამცინეს, რომ ესე როგორი წარმოდგენა მაქვს სამყაროზე, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს, იმიტომ ამას დასავლეთის კი არ დაუშვებს, რადგან მთელი ეს სამყაროს წესრიგი დგას ორ დიდ ბოძზე, ეს არის საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ დასავლეთის სამყარო და ამის დანგრევა გამოიწვევს წარმოუდგენელ ხელებს და ამას დასავლეთის კი არ დაუშვებს. არამხოლოდ სტერეოტიპებიდან, არამედ ის რეალობა დაინგრა, რომელშიც აცილებლობის განმავლობაში ადამიანები იყვნენ და რომელიც მიაჩნდათ, რომ ასე უნდა გაგრძელებულიყო კიდე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ასე რომ ისტორია ძალიან ხშირად ყოჩვენებს ხოლმე, რომ სრულიად სხვანაირად შეიძლება განვითარდეს, ვიდრე რომ თქვათ ის ადამიანები ფიქრობენ, რომელიც სპეციალისტებად ითვლებიან, რომელსაც ექსპერტები ხვიათ და რომლებიც ამაზე წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და ამაზე ფიქრობდნენ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სამყარო. სამყარო და აი ეს ისტორია მაინც რაღაცა უცნაური და შეიძლება ითქვას თავისი გზებით მიდის, დამოუკიდებლად იმისგან, რომ ესა თუ ის დიდი მოაზროვნე ასე წარმოიდგენს თუ არა.
ისტორიკოსი პროფესორი ბონდო კუპატაძე ამერიკის ხმასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ბერლინის კედლის დანგრევა უახლესი ისტორიის საკვანძო მომენტია, რომელმაც მოვლენების მსხვილობას გზა სრულიად ახალ კალაპოტში მისცა.
ბერლინის კედელი თავის დროზე, როცა ის შეიქმნა 1961 წელს, იქცა ინდივიდუალური იქცა ცივი ომის სიმბოლო, ასე რომ მისი შექმნა ზუსტად ცივი ომის იქვე მოხდა, ხოლო მისი დანგრევა ფაქტობრივად ცივი ომის სიმბოლო დასასრულებლად ითვლება. ბერლინის კედელი წარმოადგენს სიმბოლოს ორი სამყაროს გაყოფისა, სოციალისტური და კაპიტალისტური ბანაკები, როგორც ვთქვათ, საბჭო ტერმინოლოგია ტერმინოლოგიაში გამოიყენებოდა ცნებები, სიმბოლო სწორედ ბერლინში იყო გაყოფილი, დასავლეთ ბერლინი და აღმოსავლეთ ბერლინი, ისე როგორც ჩვენანაც სამყარო იყო გაყოფილი ორ დაპირისპირებულ ნაწილად. ეს მოვლენა 1999 წლის ნოემბერში, შეიძლება ითქვას, რომ ცივი ომი საბოლოოდ დასრულდა და ბერლინის კედლის აღება, დანგრევა გახდა ამის ყველაზე ნათელი გამოხატულება. ეს მომენტი ნამდვილად საკვანძო მომენტია მსოფლიო ახალი ისტორიისთვის, შეიძლება წლების მერე, ათწლეულების მერე, ნოემბერი ჩაითვალოს ახალი ეპოქის დასაწყისს.
1999 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პირობის თანხვედრა რომ არ ყოფილიყო, იქნებ არც ამ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ცვლილებას ჰქონოდა ადგილი. შესაძლოა ვიდეოთ იმის შესახებ, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები რეიგანის გარეშე ან საბჭოთა შეიარაღებული წინაღობის თანხლებით, თუმცა ცხადია, ბერლინის კედლის დანგრევის მთავარი ინსპირატორი და პირველი განმახორციელებელი სწორედ ადამიანების ნება და არჩევანი იყო ეცხოვრათ კედლების გარეშე. ნინო თალაკიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა, საერთაშორისო ეკონომიკის პეტერსონის ინსტიტუტის ექსპერტი ანდერს ასლუნდი რუსეთ-უკრაინის კრიზისზე საუბრობს, ის ასევე კომენტარს აკეთებს საქართველოს ეკონომიკაზე.
საერთაშორისო ეკონომიკის პეტერსონის ინსტიტუტის ცნობილი ეკონომისტი და მკვლევარი ანდერს ასლუნდი რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე დაძაბულობის ფონზე შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებს. ის საქართველოს ეკონომიკაზე საუბრობს.
საერთაშორისო ეკონომიკის პეტერსონის ინსტიტუტის წამყვანმა მკვლევარმა ანდერს ასლუნდმა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური აგრესია შეაფასა და განაცხადა, რომ უკრაინის ეკონომიკა უმძიმეს მდგომარეობაშია, თუმცა ვითარების დარეგულირების იმედი ჯერ კიდევ არსებობს.
I think that the situation is desperate.
ჩემი აზრით, სიტუაცია უმძიმესია, მაგრამ არა უიმედო. უკრაინამ უნდა განახორციელოს აგრესიული რეფორმები და ძალიან სწრაფად უნდა გააკეთოს. უკრაინაში წარმოების შენელების მთავარი მიზეზი დონბასში მიმდინარე ომია. მთავრობამ დონბას დაფინანსება უნდა შეუწყვიტოს. იმ დრომდე, ვიდრე რეგიონის სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხის შეტანას არ განაახლებს. აუცილებელია მთავრობამ შეიმუშაოს სტრატეგია და საბოლოო მიზნები. ასევე აუცილებელია მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო დანახარჯების შემცირება მთლიანი და პროდუქტის მინიმუმ 1%-ით. თუ უკრაინამ ეს ნაბიჯები არ გადადგა, ქვეყნის ეკონომიკა ჩამოიშლება. ამჟამად უკრაინის სახელმწიფო დანახარჯები განვითარებული ევროპული ქვეყნების დონეზეა და ბიუჯეტის 53%-ს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი მინიმუმ 35%-ამდე დაახლოებით ბალტიისპირეთის ქვეყნების დონემდე უნდა შემცირდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიუჯეტი უბრალოდ ვეღარ გაუძლებს ასეთ ზეწოლას. ეს ასევე ხელს შეუწყობს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ეკონომიკური რეფორმების გატარებას და ქვეყნის განვითარებას.
ასლუნდი აცხადებს, რომ უკრაინასა და რუსეთ შორის მიმდინარე პოლიტიკურმა დაძაბულობამ უკრაინელ ოლიგარქებს დიდი ზიანი მიაყენა. ქვეყნის შიგნით, ისევე როგორც დასავლეთში, გაჩნდა შეშფოთება, რომ ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე ოლიგარქებმა შეიძლება ეროვნული ინტერესები დათმონ და რუსეთთან პოზიციები შეარბილონ. ასლუნდი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება.
Ukrainian oligarchs have lost a lot of money.
უკრაინელმა ოლიგარქებმა ამ კრიზისის განმავლობაში უზარმაზარი თანხები დაკარგეს. რამდენიმე მათგანს აქტივები დონბასში აქვს, რამდენიმე საწარმოები ყირიმში ჰქონდა. მათი აქტივები ან გაჩერებულია, ან დანგრეული, ან დაკარგული. რამდენიმე უკრაინელი ოლიგარქის წინააღმდეგ რუსეთმა სანქციები დააწესა, რომლებიც პერსონალური ხასიათისაა. საბოლოო ჯამში უკრაინაში მსხვილი ბიზნესი მნიშვნელოვნად დასუსტდა. არა მგონია, რომ ისინი ქვეყნის განვითარებას წინ აღუდგნენ. თუმცა მათი მაგალითის გამოყენებით ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კორუფცია აღმოფხვრას და შემოსავლების გადანაწილება დაბალანსებული გზით აწარმოოს.
ასუნდი უკრაინის მთავრობას ურჩევს საქართველოს მაგალითი გაითვალოს წინოს და ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმების მოდელი გამოიყენოს. ისევე როგორც დღეს უკრაინაში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკა რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ასუნდს მიაჩნია, რომ ომის შემდეგ საქართველოს მიერ განხორციელებულმა ეკონომიკურმა პროცესებმა ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისს გადაარჩინა.
What Georgia did was that it undertook very radical reforms.
2003 წლიდან დაწყებული საქართველოს არაერთ სფეროში ძალიან სწრაფი რადიკალური რეფორმების განხორციელება დაიწყო მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. გაწმინდა სახელმწიფო ინსტიტუტები, რეფორმები კი ძალიან სწრაფად რადიკალურად ხორციელდებოდა. ეს რეფორმები იყო უპრეცედენტო მთელს რეგიონში, თუ არ ჩავთვლით ესტონეთში განხორციელებულ რეფორმებს, მაგრამ ესტონეთი ძალიან პატარა ქვეყანაა. უკრაინამ სწორედ ამგვარი რეფორმები უნდა გაატაროს. ეს არის პირველი დიდი მაგალითი საქართველოდან. კიდევ ერთი მაგალითი საქართველოს გამოცდილებიდან არის ის, რომ ამ ქვეყანამ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების დალაგების ნაცვლად ვაჭრობა სხვა მიმართულებით წარმართა და ძალიან წარმატებით. 2006 წელს რუსული სანქციების შემდეგ საქართველოს სავაჭრო ექსპორტი არათუ დავარდა, ან აღდგა, არამედ მკვეთრად გაიზარდა. უკრაინა ახლა სწორედ ამას აკეთებს და სავაჭრო ურთიერთობებს ევროკავშირთან ახორციელებს. ამდენად საქართველო კარგი მაგალითია უკრაინის ეკონომიკური რეფორმებისთვის. ახალი მთავრობა არ ცდილობს ამ სარეფორმო კურსის შეცვლას, თუმცა ის შეზღუდვების გარეშე აგრძელებს სააკაშვილის დროინდელი მინისტრების დევნას.
რუსეთთან ომის შემდეგ და ახლა უკვე უკრაინის კრიზისის ფონზე საქართველოში და მთლიანად რეგიონში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ისეთ ქვეყნებზე, როგორიც საქართველოა, რომლებსაც არ აქვთ ეკონომიკური ძალა და ბუნებრივი რესურსები, ინვესტიციების შემცირება განსაკუთრებით მტკივნეულად აისახება. იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველომ თავი გაართვას ამ მდგომარეობას და ქვეყანაში ინვესტიციები მოიზიდოს, ასლუნდი აცხადებს.
Well, unfortunately, if you are subject to
სამწუხაროდ, როცა სამხედრო აგრესიის სამიზნე ხარ, ვერ მოსთხოვ ინვესტორებს პული შენს ქვეყანაში ჩადონ. ქვეყანამ ჯერ საკუთარი უსაფრთხოების საკითხები უნდა მოაგვაროს. ფიზიკური უსაფრთხოება არ უნდა აღიქმებოდეს ეკონომიკურ თემად. საქართველოს ბევრი ვერაფრის გაკეთება შეუძლია ამ საკითხის დასაძლევად. როდესაც თავს გესხმიან, თავი უნდა დაიცვა და სხვა არჩევანი არ გაქვს.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. 2 საათით გემშვიდობებით. მიკროფონთან იყო ანა კალანდაძე, გადაცემის პროდიუსერია თამარ ნერგაძე. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.